De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida, como sempre, a esta outra mirada. Estamos xa a día 22, xa superamos a Semana Santa. Alá foi. Por certo, non estivo tan mal. Bueno, quero dicir, bueno, nunca está mal pois uns días de descanso, pero non estivo tan mal dende o punto de vista climatolóxico. E máis, estivo bastante ben. Por outros lares, donde, en fin, se presume sempre de que teóricamente fai mellor tempo, caeron lle chuzos de punta, eh? Así que non sei se non haberá que ir cambiando os esquemas, non? E dicindo, oye, pois, ao mellor, pois hai que ir pensando en que hai lugares que partían sempre malditos aí no mapa do tempo, non? Sempre entran as borrascas por aquí, sí, entran por aquí, pero logo van secar a lo. En fin, que non estivo mal, digo, desde o punto de vista climatolóxico, esta Semana Santa. Hoxe estamos a luns, como digo, estamos a día 22 de abril. E de momento, se nos están escoitando en directo, luce o sol. Matizo de momento, porque as predicións indican que a cousa vai variar e que despois desa Semana Santa así benévola no climatolóxico, pois vai vir unha semana menos santa e máis malévola tamén no climatolóxico, porque espérase que caian chuzos de punta nos próximos días. Xa lle lo contarei despois. Quizás o único bon é que cara ao fin de semana parece que pode volver a mellorar o tempo a partir do venres. Xa veremos. En fin, que eso, que estamos a luns, día 22, entramos na última semana de campaña electoral. Bueno, para ser máis exactos, nos últimos 5 días de campaña, pois o sábado é xornada de reflexión, que xa nos tempos en que estamos non sei moi ben si en fin, si eso da semana de reflexión ou da xornada de reflexión vale de algo ou non vale de nada, ou si alguén reflexiona na xornada de reflexión. Pero si sí, é xornada de reflexión, o domingo pois celebrase a xornada electoral este domingo. E ademais hoxe vai ter lugar un dos grandes debates, dos dous grandes debates da campaña, porque hoxe hai un e mañá hai outro. Non dá tempo nin a respirar. Claro, e cando pois hai uns días de diferencia entre un debate e outro, din que ás veces os candidatos poren teñen tempo pois para mellorar a súa estrategia. Se non me saliu ben este, pois agora vou a atacar por outro lado. Bueno, pois parece que con un solo día de diferencia entre un e outro, pois non dá moito tempo a cambiar estrategias. Como queira que seña, pois hoxe celebrase un dos dous grandes debates da campaña. Mañá terá lugar o outro, o de hoxe será na televisión pública e o do martes na privada do grupo A3 Media. Os principais candidatos dos 4 partidos con maior presenza no Parlamento van a debatir esta noite e mañá, tentando convencernos das bondades do seu programa ou, ao mellor, máis das maldades do contrario, eu que sei. Seguramente haberá máis do segundo que do primeiro, senón tempo a tempo. Que se xogan a que escoitaremos moito máis falar de ETA, dos amigos dos separatistas de Cataluña, etcétera, etcétera, e moito menos de propostas e programas concretos. Xa verán. Pero non se apuren, dous debates e uns días máis de campaña e remata o proceso electoral. Despois, xa virá o seguinte, que é o das municipais. De calquera xeito, bueno, así funciona o xogo da democracia. E con todas as súas imperfeccións, bueno, casi é preferible este a outras propostas que parecen querer remontarnos ou rememorar un pasado non tan lonxano, que nos traen baixo brazo propostas que propugnan restricción de liberdades conseguidas a base de moitos anos de loita e demais, envoltas, eso sí, moi ben envoltas en bandeiras, en grandes bandeiras. Ou máis que en grandes bandeiras, en bandeiras grandes, quero decir, ¿no? Para entendernos. En fin, así comenzamos esta outra mirada e quería facelo hoxe, pois falando precisamente do debate, ou traéndolles, mellor dito, o que escribe do debate Javier Aroca en el diario.es. O debate do século, titula Javier Aroca a súa columna de hoxe. E di que fai unha legislatura, tivo lugar en A Tres Media, o debate de outro século. Era para tanto, xogábase tanto, que non foi ni Mariano Rajoy e mandou a súa vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Entón todopoderosa e con futuro igual de todopoderoso. Non recordo tanto furor xornalístico por aquel debate, tanta liberdade crítica desaforada, quizá porque na radio televisión española mandaba o PP. No PP, Soraya, en a relación cos medios tamén. As ubicacións tácticas de destacados xornalistas e opinadores, así como das súas empresas, non permitiron a crítica florida, o desgañitado e voluntarioso aprecio pola liberdade de expresión perdida ou en risco de desaparición. O certo é que o debate produciuse e algúns medios, sin exuberancia crítica, daquela sinalaron como Rajoy contemplar o debate dende a súa residencia palaciega de Doñana, a onde chegou andando, claro. Dende o seu plácido descanso certificou a victoria da súa afillada, e xa se sabe. Roma locuta, causa infinita, eran tempos de plasma. A prensa sinfónica lanzouse de inmediato a sinalar o propio e despois advertiu que a Rajoy non lle facía falta, que era eso de un debate con un presidente. De feito, gañou as eleccións. A liberdade de información, quizá, viuse algo dañada, sobre todo dende o lado dos electorales defraudados, pero nin en un ápice se dañou a liberdade de expresión, en maus duns impresores que sabían moi ben a quen se debían. Os debates, din os expertos, son consustanciais á comunicación política, identifican as cualidades de liderazgo e mostran as habilidades intelectuales dos candidatos. É por eso un dereito dos electores, de eles e de todos, desde logo, pero sobre todo da ciudadanía. Pero ocurre que o xornalismo e as súas empresas creen que o dereito de información e a liberdade de expresión lles pertence. Certamente non é así. A liberdade de expresión é un dereito exixible polos ciudadanos que teñen o dereito a ser informados de maneira veraz e plural. Ese dereito adquire unha dimensión máis amplia nun proceso electoral. Sin embargo, hai unha corrente invasiva que pretende apropiarse individualmente ou corporativamente de ese dereito fundamental. A lexitimidade de unha democracia, é preciso recalcalo, non se mide en audiencias senón en votos nas urnas. En todo caso, todos, absolutamente todos estamos obligados a respetar as normas. E non me gusta esa legislación electoral, pero respétoa. En calquera caso, cando mellore, se é que así o deciden os legisladores, deberá reforzar o dereito a ser informado de maneira contrastada, veraz, plural, seña a través de empresas públicas ou privadas, pero en igualdade de condicións e sempre primando os dereitos dos ciudadanos sin que isto impida que as corporacións poidan legalmente gañar cartos. Ben Vogt afirmaba que os debates son un verdadeiro do e pertencen á categoría simbólica das execucións públicas na medida en que son espectáculo. Os feitos recentes confirmárono. Os debates son como espectáculo e por eso se quere os líderes, os máis fogosos e tamén os máis executables. A espectacularización da política foi, quizá, a responsable do conflicto entre o dereito a ser informado e as normas electorais que, hoxe por hoxe, mentras non o cambiemos, dependen no seu exercicio da Xunta Electoral. A miña opinión é que os debates deberían ser obligatorios. É a tradición anglosaxona. Os debates eran obligatorios en Yale desde 1830 e formaron parte do diseño curricular nos colleges americanos ata ben avanzado o século XX. En Estados Unidos, Madison, pai da súa Carta de Dereitos, conviu co seu rival Monroe, co que competía por un escano no Senado, compartir gastos e así recorreron o distrito debatindo en tabernas e outros lugares máis ou menos decorosos. Gañou Madison, pero o impacto foi tal que nas seguintes eleccións, xa sin competir, Madison Sin competir, Madison gañou Monroe e fíxose co escano no Senado. O debate máis sonado e o menos televisado foi o que se estiveron Lincoln e Douglas. Don Abraham acabou de presidente. Outros moitos dos públicos entre famosos, políticos, xalonan a historia democrática moderna. E o máis hilarante que en México, xa nos levan distancia. Produciuse un debate entre os tres candidatos á presidencia para debatir o formato do debate. Solo unha mostra de como se enriquece a democracia. Pero eso. A democracia pode ser mellor con debates, pero que os haxa ou non, non pode ser o sainete de cada unha das ocasións en que haxa eleccións. Conviría poñelos fora do comercio e confirmalos como un máis dos dereitos dos ciudadanos, concluye Javier Aroca hoxe en El Diario.es. O debate do século. Pois esta noite, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera ou Pablo Casado. Os catro estarán debatindo ou debatirán en Televisión Española. Bueno, si non hai nada de última hora, porque agora pues, escoitábamos que Pablo Casado pide que se revise os tempos do debate porque deberían ter di máis representación que nes, ou máis tempo que nes máis representación teñen. En fin, que aínda andamos un pouco cos formulismos estos de a ver canto me toca ou canto non me toca. Veremos a ver. Pois así comenzamos este luns, esta outra mirada do luns día 22 de abril. De momento, xa digo, soleado. E facémolo, como sempre, agradecéndolles a súa compaña, agradecendo que estén aí ao outro lado dos seus receptores de radio. Moitas grazas por acompañarnos e como sempre tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e ademais pois comparte os micrófonos deste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Semana Santa de po tempo, non?
Sí. Ben, moi ben. Ademais, se si chove, pois que seña agora, por medio da semana.
E se que ten nos, que chover, que chova.
Claro, pero que nos deixe a fin de semana, pois un poquinho así, libres, non? Sí. De todo mal, como se soe dicir.
Bueno, pois, hoxe San Daniel.
San Daniel.
Sí, 22, oxe. San Daniel. Pues, o sea que os parabéns, porque hoxe están de santo.
Hai moitos, pois parabéns, claro que sí.
Bueno, lunes, un luns 22, ademais,
pues,
pasaron moitas outras cousas.
Moitísimas, claro. Moitísimas. Mira, de entrada, decir que é o Día da Terra, hoxe, Día da Terra, moi importante, o Día da...
Un pouco baixa a Terra, sobre todo se tens que traballala aí, se tens que sachar, está un pouco baixa.
Bueno, iso xa é outro conto, Tamén o Día da Chuvia de Meteoros.
Ai, sí, bueno, de meteoros.
Sí, é a data máxima de actividade da chuvia de Líridas, que son unha serie de asteroides e cometas que caen así, como quen tira pedras, pero desde máis aló, non sabes, pero de lume, non? Bueno, pois se ven, son así, como cando ves, unha estrela fugaz. Non, son as líridas que caen, pois eixo, un día como hoxe. E tamén, pois aló en Alacante, ademais de todo o que lles choveu, non sei se choverá hoxe tamén, se chove hoxe unha faena, porque, porque o día das entradas de mouros e cristiáns, non? Xa sabes que aí, vamos, unhas festas declaradas, bueno, de interese turístico internacional, e bueno, que se disfrazan ali, fan a marcha e todo isto, e de... E bueno, non sei como andará o tema da chuvia, porque a verdade é que por alo abaixo vamos caeu
chutos de punta
que non están nos escritos. Bueno, tamén un día como hoxe, pois no 1500 en América do Sur, o navegante portugués Pedro Álvares Cabral era o primeiro europeo que chegaba ás costas do actual Brasil. Tamén un día como hoxe, no 1898, eran tempos de guerra en Cuba. Na Habana, 20 buques estadounidenses bloqueaban a Bahía. Foi o primeiro acto de guerra de Estados Unidos contra España. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Madrid, inaugurábase o aeroporto de Baraxas, que agora chamase Adolfo Suárez, como moi todos saberán. Tamén un día como hoxe, no 1970, celebrábase o primeiro Día da Terra, de alo que sexa hoxe o Día da Terra. E un día como hoxe, moitos o lembrarán seguro, entre eles, no 1978, en París, A canción Abanebí, de Izar Cohen and the Alphabeta, gañaba por Israel a 23ª edición de Eurovisión. E con esta canción enterábanos que Abanebí, Aboebe, Abanebí quiere decir te quiero amor. Pues nos enterábamos de iso e vamos, nos sorprendía, non? Que Israel pues, estaba en Europa e gañaba Eurovisión. Inda por riba. Tamén, o sea, que entrou con forza, moita forza. Tamén, un día como hoxe, pues naceron cantidade de persoeiros importantes, como, por exemplo, o filósofo alemán Immanuel Kant, o pintor e grabador español, bueno, pai de toda unha saga de pintores, José Madrazo, o escritor ruso nacionalizado estadounidense Vladimir Nabokov, a filósofa e ensayista española María Zambrano. Tamén un día como hoxe nacía o escritor e xornalista italiano, un dos máis importantes, Indro Montanelli. Tamén o violinista e director de orquestra Yehudi Menuhin, o músico estadounidense de jazz Charles Mingus, o actor Jack Nicholson, que está de cumpreanos, 81, que cumpre o bo de Jack, Tamén Peter Frampton, está de cumpreanos, Paul Carrack, o músico británico da banda Roxy Music, e Kaká, o futbolista brasileiro, E tamén, un día como hoxe, pois nos deixaba Miguel de Cervantes Saavedra, un dos máis grandes escritores en lingua castelá, e tamén Earl Hines, o pianista estadounidense de jazz. Polo tanto, xa ves, há de cousas que aconteceron, todas elas importantes, un 22 de abril.
Todas elas moi importantes,
pois,
señor. Un día como hoxe, un 22 de abril. Bueno, pois neste 22 de abril vouche falar do tempo, vouche contar como ven a cousa para a semana que ven. Revolta,
con revolta.
Con chuascos, vento do noroeste, por tanto vamos a notar ese descenso das temperaturas, xa que volve un pouco a invernía, pero transitorio.
Transitorio.
Sí, a partir do venres a cousa empeza a mellorar.
Pois imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus
ojos. Pues sí, hoxe, segundo Meteo Galicia, irán entrando nubes medias e altas, pero conforme vai avanzando o día, cada vez serán máis compactas esas nubes, sobre todo polo oeste, e empezarán as precipitacións que se van a ir estendendo ao resto do territorio cara a noite, con temperaturas que sufren hoxe xa un moderado descenso. Vento que soprará do sudoeste, virará ao noroeste cando pase a fronte, e soprará forte no litoral norte. E mañá martes, estaremos baixo do dominio dun centro de baixas presións, de tal xeito que teremos un día inestable, con ceos parcialmente anubrados, con precipitacións, porque esas precipitacións incluso poderían vir acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico. A cota de neve, ainda falamos casi ás portas do mes de maio, de cota de neve en torno a 1000 ou 1200 metros, bastante alta, non? Bastante separada de nós, con temperaturas que descenderán de xeito notable na xornada do martes, e con vento que soprará do noroeste e que virará a compoñente oeste, soprará forte no litoral norte. E o mércores, borrasca, nova borrasca situada ao sudoeste de Irlanda, que nos deixa unha situación moi inestable. Ceos parcialmente cubertos, con precipitacións que serán generalizadas ao longo do día. Serán persistentes e intensas nas provincias da Coruña e de Pontevedra. A cota de neve, en torno a 1200 metros, e temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento forte do sudoeste. E despois, o xoves, outra borrasca que estará situada sobre Irlanda, vai nos afectar, vai nos deixar de novo moita inestabilidade, ceos parcialmente anubrados, precipitacións repartidas por todo o territorio, cota de neve en torno a 1000 metros e temperaturas sen cambios significativos. O vento soprará ese día forte do sudoeste. E a partir de aí, pois parece que entraríamos xa nunha fase diferente, unha fase de melloría do tempo, que empezaría o venres, xa con nubes e claros, con unha porcentaxe de chuvia, en principio de previsión de chuvia, en torno ao 50% ou cara abaixo, e despois, pois o sábado ou domingo, se as cousas non cambian, pois malo, temperaturas agradables en torno a 18 grados e ceos casi despexados o sábado e con nubes e claros o domingo. Así que, bueno, si ven así,
deixo así,
deixámoslo así.
Deixo así, vamos.
Firmamos.
Firmamos, pues, vamos.
Firmamos logo.
Sí.
marejada ni contigo, marejada ni conmigo, marejada.
Pues sí, cambios no tempo, a vista, que veremos e que notaremos, parece ser, nas vindeiras horas. No tempo, ímonos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos co repaso, con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos o repaso por La Voz. La Voz de Galicia destaca que as herencias en vida baten un récord en Galicia. Ata marzo, 10.059 galegos presentaron autoliquidacións por pactos sucesorios. A vergoña paraliza as denuncias por vendas abusivas a domicilio a maiores. E outro dos titulares de La Voz di que a Garda Civil detecta esas prácticas que bordean o límite do legal e que soen utilizar a saúde como gancho e como víctimas, fundamentalmente, a personas maiores. Este diario tamén destaca que foi destruída unha tumba neolítica de 6.000 anos de antigüedade en O Irixo. Como foi, como se destruiu? Pois para plantar uns pinos. Durante unha plantación de pinos, pois destruíron esa tumba neolítica de 6.000 anos de antigüedade no Irixo. Destaca tamén este diario que a flexibilidade horaria do futuro será desde maio cousa do pasado, e tamén pois publica unha reportaxe que aparece tamén na edición de papel de La Voz de Galicia, de Vilapene a Caracochas o Exipto, un paseo pola toponimia excéntrica en Galicia. Porque hai, bueno, pois nomes realmente curiosos, non? Algúns delos publicos ou aparecen nesta reportaxe de La Voz. Por exemplo, pois hai o Sexo, que un pobo que está na parroquia de Santiago de Agolada, no concello de Agolada. Ou as Caracochas, que están en Ourense. Ou Ubichicán, en Vilalba. A Picha é outro lugar que está na parroquia dos Condes en Friol. O Papa Moscas, que está en Santa Comba. Pernaviva en Ocereixo, na Estrada. Tamén Cebolas de Arriba e de Abaixo. Estas dúas poboacións, Cebolas de Arriba e Cebolas de Abaixo, na parroquia de Allo, no concello de Boiro.
Indo por riba, na parroquia
por
riba, de Allo.
Na parroquia de Allo, sí. Así que, bueno, hai nomes moi curiosos, non? Por aí de lugares. E algúns, pois, non o levan moi ben. Eso de vivir en Vilapene, non sei que, pois parece que hai xente que, bueno, por sobre todo porque se convirte eso en mofa e escarnio, por parte de algúns, ¿no? De onde eres? Eu de Vilapene. Xa está servido.
Hermoso,
un cachondeo, claro. Máis cousas, na portada de La Voz chegan os debates casi 4 horas para decidir quen goberna España, titula este diario. Recolle ademais que morre unha muller en un accidente de moto en Catoira, que a metade dos reclusos cumpen condena por delito de roubo ou drogas, e outros titulares son que personal dos helicópteros de salvamento están airados diante de un drástico recorte salarial por parte da empresa privada que xestiona estes servizos. Ata 5 anos de cárcere por timar 68.000 euros a unha señora en Santiago con un falso premio da 11. Tamén di que o martes arrancou o xuízo contra o ex-dono de Maía, o que lle piden 12 anos, que o presidente de México insiste en que son necesarias as disculpas de España e que galegos e andaluces confabulanse para revisar o pacto de pesca con Portugal. Recolle tamén La Voz o rescate que se producía onte no mar en Oleiros, unhas dous xóvenes que salían nun kayak, unha parella que saliron nun kayak, que finalmente abandonaron a embarcación por temor a ser lanzados contra rochas. Bueno, tuvieron que nadar. Finalmente, pois todo quedou nun susto, porque a xoven, a moza, foi rescatada no mar, xa con síntomas de hipotermia, mentras que o mozo conseguiu chegar a terra, a Praia das Margaritas, en Breixo. De La Voz, imonos a La Opinión. Titulares neste diario: Pares
Pois de entrada, o primeiro titular é Pedro Sánchez, o Partido Popular e Ciudadanos abrazaron a ultradereita en lugar de combatila, porque abren con isto porque, vamos, fixeronlle unha entrevista, non?
Sí, sí.
A Pedro Sánchez. Tamén, referente a eleccións, o primeiro debate pon baixo foco os candidatos. Tamén titula a Opinión que as solicitudes de adopción internacional descenden un 85% en Galicia en 10 anos. Tamén que Santiago Abascal hoxe nun mitin de Vox na Coruña, que a cadea de atentados contra igrexas e hotéis de Sri Lanka deixa xa 290 mortos, a sobresaínte artesanía do Obradoiro de Gaitas Eibane acada o 12º Premio Opinión Andaina Senlleira, así tratan o futuro ben de interese cultural de Betanzos, se refire ao pasatempo que,
sí,
que a verdade está feito unha, un desastre, unha mágoa, unha pena. Tamén titula este xornal que o Centro de Información a Mulleres rexistra un aumento de consultas xurídicas e psicolóxicas. Detido tras encañonar a un hosteleiro e apretar o gatillo ca arma descargada. Tamén titula L'Opinión que un motorista dá positivo tras un accidente no que morreu a súa noiva en Catoira. Conta atrás para o Festival de Eurovisión, sí, efectivamente, con tantas eleccións e tanta,
sí,
cousa, esquecíanos de ese grande evento, ese magno evento musical, pues Eurovisión, sí que dentro de pouco celebrarase. Tamén rescatados dous xóvenes en apuros tras ir en kayak en Santa Cruz, outro titular, a chuvia volve hoxe a Galicia. Un anzoil para millennials, outro titular. Os enfermos do corazón controlados nas súas casas ingresan tres veces menos. E por último, último titular de edición digital do xornal Opinión é o tirón turístico dos casinos. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos outra cabeceira que nos falta, a del Ideal Gallego, que destaca nin para a promoción. E isto, para que non sepa traducilo, vai de fútbol, vamos, ou de falta de fútbol, eu que sei. En todo caso, vai do Deportivo da Coruña, nin para a promoción. Onte perdía un partido que se era considerado decisivo para as aspiracións a, en fin, a xogar a fase de promoción, polo menos, para ascender á primeira división. Tamén destaca el Ideal, eleccións 2019, como seguir o debate a 4, como se dir, o debate a 4 en Radio Televisión Española. E recolle el Ideal que morre na Coruña aos 80 anos Joaquín López Menéndez, quen fora alcalde da Coruña con UCD no ano 1981. Foi no merced a unha moción de censura que desbancaba ou votaba da alcaldía a Domingos Merino. Foi cando se convertiu en alcalde Joaquín López Menéndez, que morreu onte aos 80 anos. Destaca tamén este diario, el Ideal, que o PP recurre á Xunta Electoral o reparto de turnos no debate de Radio Televisión Española. Tamén que morre unha muller nun accidente de moto en Catoira, que animalistas denuncian máis de 400 casos de cans que están encadenados de forma perpetua. Tamén que o número de beneficiarios da Risga disparouse case un 148% en só 10 anos. Que membros do BNG toman de maneira simbólica o balcón da fachada principal da Casa Cornide. García Egea, si gana Sánchez, o AVE a Galicia vai a estar en maus de Junqueras. Caballero pide votar ao PSOE para que Casado non faga vicepresidente a Abascal. E tamén destaca este diario a masacre en Sri Lanka tras unha oleada de 8 atentados. En área metropolitana destaca el Ideal que decenas de cambreses despiden con calor a terceira edición de Noutrora, que se Ivane cumple 8 décadas de investigación, traballo e paixón pola gaita, e Quesada leva a pleno un plan de mellora enerxética que supón un investimento de 700.000 euros. Bueno, parece que hoxe non houve sorte na comunicación coa policía local, non, Paris?
Non. Pero bueno, e ademais de ese rescate en Santa Cruz, imagino que non sei se habría algunha cousa, pero non fomos quen de contactar.
Moi ben, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada e volvemos de seguida, despois do boletín, volvemos xa na segunda parte aquí, en Radio Leiros.